Mikið á bíf. Við getum að haldið áfram hennar tölveg. Ég veit ekki.
Eldur Pétur.
Já, já. Hvernig verður með Gimli hérna? Með þessu orðstafnustu, hvaða fyrirtæki voru hérna í bænum?
Mikið með sviski.
Það hefur verið pósthús eitthvað og testar ekki.
Já, þetta er eitthvað að ringa minna það.
Já.
Það var bara annað hvernig að vinna í fristuhúsum, það var fristuhús hér. Það var vissu stórt, það hafði ekki stórt í fyrir. Og eftir að horta fiska, það var allt sem var. Og nú eru við alltaf yfir sér, nú finn enginn út að fiska. Eða var það fáur.
Já, já. En var ekki einhver bar eða eitthvað fleiri sér?
Brennivíns hús?
Já.
Jú, parkinbrenn bara. Þannig, já, stórt hús sem er núna betur þarna.
Já.
Það var byggt eins og hótel.
Já,
það var löglegt sjóð þá. Þetta var byggt 1906. Og það var löglegt sjóð að hafa brennivíns sölu, þú veist.
Já, já.
Og þú komst inn og fest auðvitað fyrir 10 centi. Jú, já, tvö og stór hótel hér í Gimli þá. Jú, jú, og þetta var svo endinn af jarðbrautinu var hér. Svo allt kom lengst norðan að Hudson Bay kom með förreinlín og skinni, það er ekki rétt heldur. En mörg hundartrein með grín með kimblengi og kom með þetta inntjóðu hjálpa. Ég hef ekki myndin en það sýnir fleiri þúsundur röðurlega förrum sem kom í hjálpa inntjóðu. Svo þeir komist inn í bærið og drekka við fyrsta sem æðinu við drukkið brennivíð og þeir eru alveg bandvillir sér. Það var nóg að gera. Þetta er eitthvað.
Hvað kölluðu fólki sem er vann þarna brennivíðshúsin?
Það er svo sem að þetta veikta og brennivíður og bartendur sér saman í þessum bærið.
Já.
Og eins og það veit, sjáðu mikið af Íslendingum voru hóða mikið á móti brennivíni, þú veist, og þeir stöfnir hér, þú veist, Temperance, þú veist, IOGT.
Já.
Mikið af móti og þessi sem var hefðið drukku, það var hjá mikið af hérna og þetta var bara álíkveðin sem ég að guði veit hvað, þú veist. Og hóða mikið af móti brennivíni, mikið af fólkinu.
Já. Heyrðu þig.